Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Tal-miliet ta' Trevor Zara. Ninu tal-miliet. Fitriqithom lejn il-wiet, Leli u wixwejja iltaqgħu ma' ħafna nies. Għadda raġel isuq merħla mos b'nitfa ta' sluċ fidu u xkora fuq spaltu. Il-miliet it-tajjeb ħoj, sellmilhom hekk kif għadda minn ħdejhom. Iltaqgħu ma' żewġ nisa sejrin il-forn bit-turtieri f'idejhom u oħrajn blenin għal suwed donnhom qluħ ta' xini tal-pirati. Tlitt it-tfal ftit ikbar mill-Leli għaddew jiġru wara xulxin bil-bukketti tan-narċis f'idejhom. Irġiel bil-kpiepel bejjieha jimbuttaw il-karettuni jew rikbin fuq il-ħmir u kulħadd jitbissem u jagħti x-xewqa t-tajba lil xulxin. Imbagħad bil-mod il-mod, Leli u x-xwejja ħdbehdu mir-raħal u qabdu l-modija għall-pleliqi. Issa l-kesħa bdid-donna tiżdied. U Leli ħa gost li jixxieħa kienet geżbritu ġo dak li lbis oħxon u tagħtu l-kalzettu ż-żarbun. Isħab kien maqut u x-xita mdendla bxara. Issa ngħaddu minn hawn nara qallu xwejja. Jekk nimxu ma' dan il-blat naslu blat batija in-naħa tas-sis. Għalkemm ix-xieħ kien ftitu xejn milwi u jimxi qisu papru, kellu il-pass sod u kien għadu fuq tiegħu ġmielu. Hej! L-odwa t-tajba, semmu li l-xieħat jajdilom. Bil-wiqfa fuq il-blat, facċata taħħom, lemħu tifla xejrilom. Kienet libsa dublet twil u maktur marasa. Ġodrija kella qoffa imdaqsa mimlija narċis. Għawn ġbint, d-bismila xieħ, mal-lintabah bija. Għawn bakkartilna dal-odu, xtejdilna bet. Sadan it-tant, it-tifla b'ditris għalejom. Taqbeż bil-lajma minn fuq blata għall-oħra, tisol u żomm sidira. Lejl intebaħ li wiċċa kien magħlub u abjad karti. Xoftejja u truf subajja kienu koħol bil-bart. Iżdajnejja wkoll kienu koħol, kbar u żbieħ. Kella troffa xar ħamrani ħierġa minn taħt il-maktur u tikek tan-nemex ma' ħaddejja. Waqfet quddiemhom u fissat għajnejja fuq Leli. Dan ġija rana dal-lejl, għalila x-xieħ, hekk kif ra' tħares lejn Leli mimlija kurzita. Imbagħad dar fuq Leli u kompla, u din betti, toqgħod ftar fir-raħal, mazzija ċens, u x'hekk bett. It-tifla tbismet mill-ġdid u newlitilhom il-qoffa. Ara kemm qtajt narċis, qaltilhom, it-tzija tieħu gost la taraħ. X'għalik? Zit jitbissem ix-xieħ. Ara bett, triċ timxi biċ-ċamana. Aħna wkoll semmu r-ruwa n-narċis. Basta m'għandumux wis weġbithom, għax it-tzija ċens tkun tistennini. Irridu mmorru mbijoh. Imxi, ejja miegħi tfajjel. Imxi ħan urik fejn issib l-aktar narċis. Tajjeb, u jien niġbor ftit satar minn hawnhekk ara, reġa' x-xieħ. U minnu fih Leli u Betti irħewla jaqbżu fuq il-blat. Hemm fuq ara, u rietu Betti b'sebaħħa, mintix tarom bojot bojot? Dak kollu Narċiss, skantaleli, malli għajneh għadu u lemma ħafna irjus ta' fjuri bojot jittawlu minn fuq il-blat? Mela xinu, weġbitu Betti. Isma tfajjel, inti x'ismek? Leli, weġiba, ġejt mill-belt? Jekk ngħidlek minn fejn ġejt, żgur ma temminnix, infixel Leli. Ġejt minn ġol presepju tal-isptar. Betti faqqet daħka kbira li ntemmet b'xerqa ħarxa. Mela ma nemnikx, għaltlu din meta għadditilha u se titkellem? Tajjeb mela, Leli li ġie mill-presepju tal-isptar, kollox sew. U komplew tilgħin mal-blat, iqabdu bidejhom u jżommu mazkuk u l-frijej. Wasalna, għaltlu Betti b'nifisha maqtuħ, ibda tal-għel u jien ukoll qed nitħajjar naqta ftit ieħor. Iżda waqt li Leli intilef jaqta fjura wara l-oħra, Betti intelqet kobba mal-art tonfu ħuzzhom sidira. Għall-ewwel Leli bil-kemm intabaħ, iżda meta dar lejha biex jistaqsija għaliex ma kienx qed taqta' hija wkoll, induna li kienet qed tibki. X'iġralek mar jiġri jistaqsija? Ma niflaħx, dawret wiċċa leh. L-għajnejn kbar koħol tagħha kienu mċajprin, u żewġ sinjali jirqaq ta' dmuħ kienu jidru jleqqu fuq in-nemex ta' ħaddejja. Leli ħass li f'dik is-sura mbikkija Betti kienet tidher aktar ħelwa minn qabel. Mela l-tqajna, dbismilha Leli biex ifarraġa, jien ukoll marid, għalhekk ħaduni l-isptar, marid ħafna, u xi drabi bil-kemm inkun nista' nieħu nifs. Betti waqfet mill-biki u tagħtu daqqatajn. X'inti tgħid Leli? Inti m'għandek xejn. Man kont f'saħti daqshekk? U hawnhekk Leli ħassu jinfixel aktar. Għax ta' bil-ħaq dak il-ħin ma kien qed iħoss l-ebda wġih u ħakk u qtih ta' nifs. Anzi, kien qed iħossu f'saħtu wis aktar minn qatt qabel. It-sija ħaditni darba għand it-tabib, reġgħet Betti, u ma nafx sewwa sew x'kien qalilha. Imma kienet bkiet ħafna meta morna lura d-dar. Niftakru jgħidilha li għandi bżonn ħafna kura u sustanzi. Imma aħna fqar. It-sija u jien imbijaw il-fjuri jew il-kappar, tursin, krafes, bebbux, u kull ma jiġi għalidejna, kemm indabruha. U ommok u missierek? Staqsija Leli. Lill-missieri ma nafux, u ommi mietet meta kelli 4 snin. Tifkira żejra ħafna għandi tagħha. L-aktar li niftakar il-funeral. Rabbitni t-sija ċens. Betti waqfet u mesħet għajnejja mid-dmuħ. Issa ejja nejnek naqtu ftit Narċiss ieħor, għax se jsir il-ħin. U hemm bil-kemm għadek qtajt tużżana? U bla ma qalu kelma oħra, it-tfal inxteħtu jaqtu l-fjuri. Betti kienet tas-sena, għax f'kemm trott salib qatet ħodon ġmielu. Imma Leli lanqas ma baqa lura. Kien ħafif aktar minna, u beda jixxabbat salola blata basta jaqta l-isbaħ li jilmaħ. Hoj, fejn intom? Instamma jidwi il-leħen ta' xieħ minn iħilwiet. Imxi mmorru Lel, sejħitlu Betti. Għaddi minn dik in-naħara. Il-laħwa hej kam tajt? Dawn għalik, għallila Leli, fil-waqt li nawlila l-fjuri kolla li kien qata. Le, le, dawk żomm momenti biex tagħmluhom quddiem il-bambin, infixlet Betti. Jien għandi biżejjed. Żommhom, reġa' Leli, fil-waqt li qegħdhom laġu l-qoffa mal-oħrajn. Bihom u bil-flus ixtri xi ħaġa għalik. Betti tbismitlu u waqt li qabditlu idu qaltlu bil-ħlewwa dejjem xtaqt li kelli hija jżar minni. U jien xtaqt kelli oħti daħak Leli. U ġrew it fit lejn in-naħam nejn ix-xwejja kien reġa' beda jsejħilhom. Araw kemm sa' tarqtajt ftaħar ix-xieħ bil-frijej fidu u sibt ftit Narċiss ukoll. U intom intliftu fil-lob u ma qtajtu xejn. Issa ejjew ħammorru lura għax lilek tkun tistennik it-sija. U aħna jekk niddawru ż-żejjed naqilgħu d-gergira mingħand ix-xieħa. Xi tgħid żbejjaħ? Saħħa, għaltilhom Betty, malli waslu ħdejn il-modija li kienet tieħu għan-naħa tad-dar tagħha, u l-miliet it-tajjeb. Lilek ukoll, għalli laxxi. Il-bambin jieqaf miegħek, xtaq ilha Leli minn taħt l-ilsien, u waqaf jara titbiet qalb il-ħarrub. Leli xtaq jistaqsi li xi dwara, jekk hux tassew li kienet marida ħafna, imma ħass xi ħaġa jżommu. Donnu ma rridx isir jaf il-verità. Aħjar jibqa jittama li kliem Betty ma kienx għal kollox minnu. Sama waslu qrib il-bini, l-ajru waqgħet u swiet u ħabta u sabta bdiet tfaqqax xita. Leli u ix-xieħ ġrew jistkennu ġo remissa. Bonġu laqgħhom ir-raġel li kien hemm bil-qiegħda fuq banketta. U meta Leli ħares sew madwaru, induna li kienu daħlu għand skarpan. Ma kienx ħanut bħal dak ta' Mario li jom Leli kienet spiss issewwi għandu. Dan kien aktar donnu maħżen tal-imbarazz. Kien mudlam u kull fejn tara mimli żraben b'ċejjeċ tal-ġlut u għodot. Nitfal bot mill-iskarpan kien hemm kenur jaqbad li fuqu kellu borma żejra sewda mimlija bil-kollha. Sena mill-wiema mast, għallu x-xieħ xin resaq isaħħan ideħ fuq il-borma tal-kollha. Imħabba ċejn? Aħna ħajja waħda ġbin u jġbu l-iskarpan bla ma qalajneh minn fuq ix-xogħol. F'ideh kellu martel ċkejken donnu tal-lob u bħeffa kbira kien qiegħed idawwar petta żarbun goff bitta ċ-ċirqaq. U fix-xitwa kulħadd iraqqa u jġannat ara dan tal-manifk ilu jsewwi fih omor ta' bniedem. Manki jagħmel kapriċċju jordna ieħor ġdid. Ir-raħi marra aktar mandu aktar igeddes u jridu lesa l-lejla qal. Ara waqfet ftit qabeż ix-xieħ wara li ta' titwila lejn l-ajru. Ejjew niġruha sad-dar għax min jaf ix-xieħ għax ras qed timla bħalissa. Bonġu għalik mast u l-fest it-tajba. Lilkom ukoll l-aħwa u telqu jaqbżu minn għadira l-oħra. Waqt li l-iskarpan baqa' jtektek fuq il-petta żarbun qadim tal-manifk u jgedwet waħdu li l-flus iġibu l-flus u l-qamel iġib il-qamel. Malli x-xieħ feta' il-bib ta' barra, laqgħetom rieħa tfuh li Leli ma kien qatt xahem bħala. Isa, għal grazzja talla, il-bambin wassalkom bislima. Ġiet tiġri x-xieħa hekk kif semet il-bib jinfetaħ. Ġa kont qed nimla ras daqsix. U żbejjaħ kif inhu. Qiegħed tħoss xejn bar tibni. Lanqas xejn nan, tbissem Leli, anzi sħana daqs kemm ġrejna. Issa ejja ħa nagħmlilkom skutella kokotina. Għadni kemm sajjarta din minuta. X'ħittilha tkuk tal-kannella u t-taċċi tal-qronfol taqgħod fuq id-difrejn. Għajma xi fuh dassata ru n-narċis li ġibtu. Issa dak inqiegħdu quddiem il-bambin. Għadni lanqas armajtu. Issa l-allessi li xkun vat inġibu l-qamħ minn taħt is-sodda u narmawh. U inti sabih għatini ftit daqqatit. Issa ejja wħudu l-kokotina. Ix-xieħ tela fuq ħdejn il-presepju biex jibdel is-satar f'siġar tal-ħarrub. Waqt li Leli daħal ġol kċina max-xieħa fuq ix-xwieq biex itien ftit minn dik ir-rieħa bnina. Hawn ibni trejja għaltlu ix-xieħa bl-iskutella fida. Il-bambin ħaseb fina fi xuħietna. U ibni, meta terġa lura mnejn ġejt ftakar fina. Aħna waħidna, manna l-ħadd fid-dinja. Binti jimsifra u lieda ma nafhomx. Imma il-bambin lil-ħadd ma jinsa. Issa ixrob ibni. U x'kemm tħoss għat-tuqek. Imbagħad ix-xieħa niżlet żinġla minn fuq l-iskaffa u ġibet it-tqieq u t-sokkor. Għaddoqtu li xkun vat ibni, staqsit lil-Leli. Dan xikun nan. Fil-miliet dejjem namlu dbismitlu, issa tara kemm hu tajjeb. Ommi kienet tgħid li ma jkunx miliet jekk ma tagħmilx li xkun vat. U waqt li ntilfet tirrakkonta dwar omma u l-ikel bnin li ħadd daqsa ma kien jaf iħawwar, ix-xieħa bdiet taġen it-tqieq maz-zokkor u l-marġerina, tħawwad l-isfar tal-bajt u tifforma l-għaġina. Leli tela fuq banketta għolja u qatt jara. Imbagħad marret ġibet fl-ixkun minn ġo x-xafunir u meta fetħitu ħarġet minnu rieħa taqsamlek qalbek. Din il-mastka tax-xieħ, għallu min taħt l-sien, li xkum vat l-istess bħalu, muxejn bla grok mastka, u komplit taġen. Imbat farfret ideja fil-fardal. Għattit iż-żinġla b-sarvetta u zidet. Issa sa malaġna toqot, imxin armaw il-bambin. Namluħ taħt it-taraġ fuq il-mejda z-żejra. Dejjem hemm narmaħ, imma l-ewwel inġibu l-qamħ. Ix-xieħa talbet lil-leli jitbaxxa taħt is-sodda u jnewlilha l-kaxxi bil-bwieqi tal-qamħ. Kemm kibrulek sbieħ nan, skanta leli, meta ra l-qamħ dritt dritt u l-ġulbina tleq donna ħjut tax-xema. U dak l-aħmar x'ikun? Dik skalora ibni weġbitu, ara x'lewn żbejja għandha. Dawk niżraħħhom qabel il-kunċizzjoni biex jilħqu jikbru sewwa. Għall-irwieħ ibni, ifrankajt li noqgħod nitbaxxa. Issa ara, fil-kexxun t'isfel tal-gradenza hemm il-bambin. Hija timgeżwer ġo biċċa bellus ħamra. Ftit ibes il-kexxun għax ma tantx niftħuh, ara toqros sebek, hekk, m'hawnx għalik. Fir-rokna jrid ikun, iva, iva, daku, żommu sew. Issa nagħlaq il-kexxun jiena. F'kemm trott salib, ix-xieħa qiegħda il-bambin fuq saq użejr tas-satin. Dawritu bil-bwieqi tal-qmuħ. Poġġiet żewġ buketti żgħar narċis kull naħa u meta kollox kien f'postu, ġibet daqs nofsu żgħana msibaħ tal-fuħħar. Issa dawk nixelluhom il-lejla meta jidlam, żiedet ix-xieħa. U x'kemm ġi żbejja? Dan kull sena nieħu ħsiebu jiena. Ix-xi għandu l-presepju tiegħu fil-orfa u jien għandi l-bambin. Jiena narmaħ fradda ta' salib, imma ix-xi idum ix-xur jilab. Nagħmilek imħatra li dak għadu s'issa jtalla u jniżel fejn se jqiegħed dak is-satar li ġab. U aħna l-ħaqna ħadna l-kokotina, għamilna l-għaġina li x'kumvat u rmajna l-bambin. U x-xi baqa' bla kokotina u mfexxet titħak. Leli kien mitluf iħares lejn il-bambin. Kien tassew bambin sabiħ, mhux goff fil-qies, u l-lewn roża tax-xema kien ftit mitfi. Imma kellu għada tassew ħelwa, mimdud fuq ġembu bidejh it-tnejn imsalbin taħt rasu. Għajnejh magħluqin bit-bissima dajfa, kien donnu qiegħed joħlom xi ħaġa sabiħa. Dak bambin antik ħafna qaltlu x-xieħa meta ratu mitlu fi ħares leh, ommi tgħid li għadu minn ta' nannuha. Ix-xieħ darba jipprova jagħmel wieħed bħalu tat-tafal. Ma ġabux ħażin sa barra, imma id-bissima ta' dan ħelwa wisq. Issa ara x'għandek tagħmel ibni, mur saħdejn ix-xieħ u tellalu skutella kokotina. Sa dan it-tant jiena nkompli l-għaġna. Meta leli tela fil-orfa bl-iskutella titrijed fideh, sab li x-xieħ bil-qiegħda fuq tarf is-sodda, iħares kuntent lejn il-presepju. Leli jintabaħ li jissatar kien sa postu u issa b'dawk il-frijej mibrumin donnom taħarruba kbira il-presepju ħad era ġdida. Qatt ma rajt presepju sabiħ daqsdan, dar jgħid leli lix-xieħ, u ta' bil-ħaq leli ħass li lanqas betla minn nifisha ma setgħet kienet daqshekk ħelwa. Għal dan il-klim ta' leli għajnejn ix-xieħ xelu bil-ferħ. Qam minn fuq xifer is-sodda, resaq lejn il-presepju. U waqt li refa lil-leli u tellu bil-wieqfa fuq is-siġġu beda jgedwet. Dak narmaħ kull sena ibni. Il-ġebel tal-gargazza nerfu fil-ġardina biex insibu għall-est. Ara dawk il-ġebliet kemm huma żbejħa. Dawk dejjem nużhom għall-grotta. Imbagħad inferrex ir-rina mal-modijiet biex jiġu qishom bit-trab tal-art. U dak x'ħaxixu, staqsih leli jtawwa l-ħarsu lejn il-liqi. Dak leħjiet ix-xieħ. Bħal qisu ħassir iq. Dak inqaxxu minn fuq il-bejt. U x'kemm jiġi sewwa? Imma is-satar irrid ikun biex iżejjen il-presepju, qisu siġar tas-sew. U kemm ifuh, ifakkarni fit-tfulieti jibni. Meta kont tamparek, missieri wkoll kien joħodni fil-wiet l-istess kif morna inti u jien dalgħodu. U konna nġibu s-satar u n-narċis u naqilgħu il-ħass minn mal-blat u nġibu l-boċċ ħomor tal-olliq. Iż-żmien itir ibni, imma t-tifkiriet jibqgħu. Jibqgħu hawn ara, hawn, kompla jgħidlu waqt li poġġa jgħidu fuq sidru. Ġo din l-orfa ibni, il-miliet ma jieqaf qatt. Il-presepju nżarmaħ u l-pasturi nerfaħħom, imma l-miliet jibqa. Mara, għandi l-konka tat-tafal. U dawn, ħanur jomlok, dawn il-forom tal-pasturi. Tan-naċ u l-baqar biss tafx. L-oħrajn ma namilhomx bil-forom. Daw kollha namilhom bidejja, wieħed mhux bħal ieħor. Din is-sena żidt il-bejjieħ tal-ħaxix u daqs nofs tużana naċ. Żidt ukoll dak li qed jaża u l-mara li qed timla l-ilma. Issa illum, meta konna qed niskennu mix-xita, ġieni f'moħħi li nagħmel skarpan. Xi tgħid, eh? Nagħmlu bħal Mastru Pep, bil-mustaċċi żgħar u bil-berrit tal-aġemba. Anki l-kenur tal-kollha nagħmilu? Mastru Pep jieħu gostla ngħidlu. Tal-ħaxix jixbaħ lil-majsi ta' warajna. U l-furnar ħedimtu fuq Mattew. Għamiltu waħxhom bħalu. Fil-presepju tiegħi għandi nofs ir-raħal. Sa anki r-riqet għamiltu jixbaħ lil-marozz ta' baqbaq. Għax fir-raħal m'hawnx ieħor għaż-żin daqsu. Ara, ara, qallu waqt li ħareġ il-pastur mill-ħofra tal-għar u żammu fidu. Għamiltu faqmi bħalu. Inti tafu l-marozz? Iva, daħak leli, tgħidx kemm jonħor jgħajjad. Wixxieħ infex jitħak u jqanfeċċar leli. Meta niżlu isfel, sabu li xxieħa qed qattala ġina strixxi strixxi u taqlija ġo żejt. Ix-xieħ ħareġ fil-bitħa jittawwa lejn l-ajru u qal li qed jibnazza. U sama dalam isħab inħall u s-sema imtela kwiekeb. Issa żbejjaħ oħroġ miegħi l-lejla. Għax Pawlu, Nikola u l-Grawwa żgur qed jistennewna. Xi mħatra rija ħireġ iż-żafżaf, daret tgħidlu xieħa bidejha fuq qadda. Ja ħasra, ma tridx iddaħħalha frasek li inti m'għadekx li kont, bqajt iblaħ wisq. Imma x-xieħ ma semaħħiex, għax ġak intela jħaffef lejn il-orfa. Fejn se mmorru? Staqsa lejli lix-xieħa. Kull sena x-xieħ joħroġ idoqq ma' sħabu. Jagħmel żaq b'ġilda ta' ħaruf u erħilu jżafżaf. Għandu ħabta mnellaħ li hu u l-misra ħikunu jistennew. Jgħidu li mingħajru m'huma xejn. Ara ibni, tħallih xixrob aktar minn tliet grokkijiet, għax il-mastka żaqqi wisq għalija u l-ġniebru xejn inqas. Meta konna għadna rajjes, kont indendel gaddumi narah iħallini id-dar mommi u jerħila jiġġerra, jonfoħ dik il-biċċa ġilda ta' ħaruf. Kont għadni bela jien ukoll, imma llum miskin dejja hawn madjuli u jekk jismani mqarnejt qajma lanqas ikun jaf fejn jaqbad jagħti rasu. Billi jitbella ftit darba fis-sena mhix se taqa' d-dinja. Hawn u wara. Wasal is-Sur Mast. Tistħajlek x'iddigles ukoll. Għaliex qed ngħidlek, ktiġi mlaħlaħ inni tiflek mustaċċik. Morru, morru. Intaqfel il-ġlek sewwa ibni, u ha. Dawwar da x-xalmon ok. Is-sala tiġu ikolli li x'kun vat lest u namlilkom stanjata kafe. Barra kienet kesħa xotta titħollok ġo qalbek, imma fis-sema kien hemm festa sħiħa. Donnu kien hemm aktar kwiekeb mis-soltu. Jista' jkun li kienu ġew kwiekeb ġodda mill-bot biex jisimgħu id-daqq ta' xwejja. Hemm kienu Pawlu, Nikola, Nenu l-Grawwa u l-oħrajn kollha, imgezzin fil-bieb tal-ħanut ta' Fortun. Wieħed kellu kitarra fidu, liħor mandolina, u nenu kellu tambur kbir tal-ġliġel. Ma li lemħu li x-xieħ biż-żaq taħtabtu, ħarġu jxejru, u ċorma tfal xirfu mill-isqaq iduqqu l-qrajna u joqomsu. Leli waqaf iħares lejhom. Il-kol kellhom fidhom donnu qarn ta' baqra, li kienu qed jonfħu ġo fih u jagħmlu ħostra jixbaħ lil ta' trumbetta. Alina mela l-aħwa. Olla leħnu Pawlu tal-kitarra u minnu fih l-istorbju ta' tfal waqaf. Ix-xieħ refa' żaq, geddisa taħtabtu, waħħal il-qasba ma xofteh, u waqt li l-ġil tal-ħaruf beda jintefaħ, mill-qasba t'isfel beda ħireġ ħoss maħnuq ta' tnejda ħelwa. Dan kien donnu s-sinjal. It-tfal reġgħu infexxew iduqqu l-qrajna, waqt li Pawlu olla driħ tal-kitarra l-fuq. Nikola intlewa fuq il-mandolina. U nenu l-Grawwa ħareġ fin-nofs jisfen u jħabbat it-tambur midu, ma' mingbu u markobtu. Kull min kien madwarhom beda jaqbes u jkanta Ninu Ninu tal-Miliet, ommi għamlet il-kakiet. Leli kien jafa dik il-għanja, bla ma jaf kif, u wkoll ħareġ jaqbes ma' tfal u jgħanni magħhom. It-twieq ibdew jinfetħu, u n-nies jixirfu bil-fanali fidejhom. Kulħadd ixejjer u jċabċab u jistieda lid-daqqaqa biex jidħlu għandu jieħdu qatra. U l-folla dejjem tiżdied. Nenu l-grawwa kien fl-aqwa tiegħu. Ġismu kien donnu fih ġogi aktar milli suppost. U n-nies meta taraħ idur u jżomm it-temp preċiż bit-taħbit tat-tambur, erħila ċabċab u żid tagħmilu l-qalb. Imbagħad waslu ħdejn il-Knisja tar-Raħal. Hawnhekk in-nies siktet u d-daqqaqa telgħu fuq it-suntir. Waqfu mid-daqq u qagħdu dritti wieħed ħdejn l-ieħor. Ix-xieħ beda l-ewwel idoqq biċċa waħdu. Leli stħajjilaq id-daqq tar-rajja huma u jwieġbu l-xulxin min-naħa l-oħra tal-wiet. Imbagħad wara ftit daħlet il-mandolina u ftit wara ssieħbu l-kitarra u t-tambur. In-nies issaħret b'dak id-daqq u kulħadd qagħad f'nofs xirku madwar id-daqqaqa. Nenu l-grawwa wkoll kien b'sabru jħabbad it-tambur bil-ħlewwa u jxengel kemm xengem bih, donnu qed iżijel bit-tambur biex ipattilu ta' kemm kien kabru ftit qabel. Ma' tmiem il-għanja tfaċċa l-kappillan fil-bib tal-Knisja. U hawn il-folla xelet. Kulħadd dar miegħu jixtieqlu l-miliet it-tajjeb waqt li jiddaqqaqa reġgħu infexxew f'għanja qabbieża oħra. Il-grawwa reġa' ħall-ħabel u sar grawwa mill-ġdid. Hekk is-sijat għaddew qishom kienu sekondi. Leli nesa kollox, nesa l-marda li suppost kellu, nesa l-isptar, nesa l-ommu u l-missieru u nesa saħansitra l-pritka tal-miliet. Ix-xieħ xorob xi żewġ grokkijiet ġmielhom. Mhux mastka, dik is-sieba s-sena kollha mrekna ġoxxa funir, imma l-ġniebru ma jsibux meta jrid. Leli ma kellux qalb ifakru fit-twissijiet tax-xieħa, raħ jifraħ u jaqbeż qisu żagħżugħ 20. U huwa wkoll ma baqax lura. Xorob xi żewġ grokkijiet ta' xorb aħmar ħelu manna li qatt ma kien għadu daq bħalu. U tawħu kol kak tal-asel u biskuttini. Meta daħlu lura d-dar, kemm ix-xieħ kif ukoll Leli kienu għajjenin mejta. Qed tara x'għed lek jien, daret ix-xieħa malli lemħet għajnejn ix-xieħ leqgħu u mnieħru jixel. Jikberu jibliħ, dik ikollha. Issa ejja hu l-kafe, ħajqiegħdlek l-istonku, u inti wkoll ibni, idejk kesħin silġa. Ix-xieħ ġa kien mar inxteħed fuq kannape u għala għajneh. Tgħidx kemm ħadna gost nan, qalilha Leli, aqta kemm ċaċpulu lix-xieħ meta daq dik il-biċċa waħdu fuq it-suntir. Hekk ikun joqsu dak dbismet ix-xieħa hija u tferra l-kafe. Din tal-lejla ma jibdilha ma' xejn. U x'kemm jaf jiksira ħellu meta jdoq ninnila tibki xiżjed. Għandu ħabta mnellaħliju. Dak id-daqxejn ta' ġil ta' ħaruf fideh donnu jieħu l-ħajja. Nistħajjel donni qed nisma' l-ħaruf jitnijiet u janni bil-ħlewwa lill-bambin. Imbagħad ullit li ħina u marret iċċaqalqu minn fuq il-kannape. Ejja, qum ħadd tfittex tieħu l-kafe u toqgħodx imkebbeb hemm għax jaqbdek u ġieħ fl-istonku. Imbagħad ġrid lejn il-kċina u ġiet lura gburija bi plat kbir minn mleħelu famla ta' koppla. U li xkumvat lest ukoll. Qalet bleħenoli, hija u tqiegħdu bil-pompa kollha fuq il-mejda. Leli ħares leh u laq xofteh. Dik il-aġina li kont qed taqli, staqsija bistaġib, da żgur, imma issa għandha magħha l-għasel u t-sokkor, il-kosbor u l-biċċitta ċikkulata. Ix-xieħ kien aktar rieqed mill-imqajjem, imma malli semma l-kelma x'kumvat feta' ħajn waħda. Qam jix-xengel. Resaq mal-mejda u kiel u ndafar sa ma mela l-mustaċċi kollha frak tal-kosbor. U Leli ma tantx għamillu għajb. Kella raġun omm ix-xieħa tgħid li miliet bla x'kumvat ma kienx miliet sħiħ. Imma dak il-kafe bnin flokta' jarlu n-nas aktar żidulu. Ma felaħx irażallilu n-nifsu, beda jħoss rasu donna trid tinqala minn monqu u taqa' mal-art. Ix-xieħa ntebħet. Imxi jibni. Imxi ħa torqod fil-orfa. Leli lanqas jaf kif sab ruħu ġol friex. U waqt li n-nas beda risaq fuqu ħelu ħelu, ħassu mixi bis-sodda b'kollox u risaq lejn il-presepju tax-xieħ. Dieħel bil-mod il-mod ġol-ħofra tal-ar iż-żejr. Sema nħir li ma kienx ġdid għall-kollox għall-widnieh, u ddiemu lemaħ lill-għażien. Il-lejli t-tajjeb sieħeb gedwet Leli kemm kemm jistema. Imma marozz ta' baqba baqa' jonħor kif kien. għadek kem smajt, Holm tal-Miliet ta' Trevor Zara.